Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 17 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររកឈ្មោះនាំឈើប្រភេទកម្រចេញពីកម្ពុជាទៅហុងកុងមេដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សសរសើរលោក Biden ក្រោយការកាន់តំណែងបាន100ថ្ងៃនិងសុំឲ្យចាត់វិធានការការពារសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមទៀតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មហាមឃាត់ការលក់អាវុធទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានាធិបតី Malawi ប្រកាសពីវិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មករយោធានីជេរីយ៉ាគ្រប់គ្រងលោក Buhari គណៈកម្មាធិការពាវនីឲ្យលោកលាលែងពីតំណែងកាន់ឡើងសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រមមន្ត្រីគយនៅទីក្រុងហុងកុងបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានរឹបអូសកំណាត់ឈើដែលជិតផុតពូជនៅប្រទេសកម្ពុជាជាង200តោនកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅសកម្មជនបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស្វែងរកឈ្មោះឬបុគ្គលដែលនៅពីក្រោយការនាំឈើនេះទៅហុងកុងលោកហូឡារស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនការពារព្រៃឈើជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីជំនាញបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើស្រាវជ្រាវរកក្រុមឬបុគ្គលដែលបើកផ្លូវឲ្យឈ្មួញនាំប្រភេទឈើកម្រទៅកាន់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងក្រោយអាជ្ញាធរគយរបស់ទីក្រុងស្វាយ័តមួយនេះបានរឹបអូសកំណាត់ឈើប្រភេទជិតផុតពូជជាង200តោនកាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់នាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោនៃរដ្ឋបាលរបស់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសទីក្រុងហុងកុងកំណាត់ឈើដែលជាប្រភេទជិតបាត់បង់ចំនួន211តោននោះត្រូវគេប៉ាន់ស្មានមានតម្លៃប្រមាណ1លាន1សែនដុល្លារហុងកុងឬស្មើនឹង140,000ដុល្លារអាមេរិកអ្នកការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រមមន្ត្រីឬស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលមានការទទួលខុសត្រូវរក្សាធនធានព្រៃឈើកម្ររបស់កម្ពុជាកំពុងប្រកែកគ្នាយករួចខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមានឈើកម្រកម្ពុជាត្រូវបានរឹបអូសនៅទីក្រុងហុងកុងលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបើកការអង្កេតឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីកំណត់ច្រកដែលឈើជាង200តោននោះត្រូវបានគេនាំទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុង
យើងចង់ទាមទារឲ្យក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងណាធ្វើការឲ្យវាតម្លាភាពគុំម្ដងថាអញ្ចេះម្ដងថាអញ្ចោះ
កំណាត់ឈើដែលត្រូវបានរឹបអូសដោយមន្ត្រីគយហុងកុងស្ថិតនៅក្នុងកុងទីន័រចំនួន7ដែលត្រូវគេទម្លាក់នៅកន្លែងដាក់ទំនិញក្នុងបរិវេណការិយាល័យគយខ្វាយជុងនិងស៊ីងយីក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី29ខែមេសានិងថ្ងៃទី5ខែឧសភាហើយត្រូវគេសង្ស័យថាជាកំណាត់ឈើដែលគេបានគ្រោងពេលវេលាទុកជាមុនសម្រាប់ការលក់ដូរនៅពេលទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់នាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោនៃរដ្ឋបាលរបស់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសទីក្រុងហុងកុងចុះថ្ងៃទី5ខែឧសភានាយកដ្ឋានគយហុងកុងចាត់ទុកថាការរឹបអូសបានកំណាត់ឈើដែលជាប្រភេទរុក្ខជាតិជិតផុតពូជនាំចេញមកពីកម្ពុជានោះគឺជាសកម្មភាពរឹបអូសដ៏ធំបំផុតរបស់នាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោរបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការធ្វើវិភាគស្ថានភាពហានិភ័យរបស់ទំនិញមន្ត្រីគយបានជ្រើសរើសកុងទីន័រចំនួន7ដែលនាំចេញពីកម្ពុជាមកកាន់ទីក្រុងហុងកុងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យក្នុងអំឡុងពេលដូចលើកឡើងខាងលើតាមការពិនិត្យកំណាត់ឈើទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញក្នុងកុងទីន័រទាំង7នោះនៅក្រោមច្បាប់ទីក្រុងហុងកុងបុគ្គលណាមួយដែលរកឃើញថាមានកំហុសចំពោះការនាំចូលឬនាំចេញធនធានធម្មជាតិដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតតាមច្បាប់នោះនឹងទទួលពិន័យជាប្រាក់10លានដុល្លារហុងកុងឬស្មើនឹង1លាន2សែនដុល្លារអាមេរិក និងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន10ឆ្នាំនាយកដ្ឋានគយនរតកររបស់ទីក្រុងហុងកុងមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះឈើដែលរឹបអូសបានទេប៉ុន្តែបើតាមសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់ឈើដែលកម្រនិងដែលភាគច្រើននាំចេញពីកម្ពុជាគឺជាប្រភេទឈើធ្នង់និងសុក្រំសកម្មជនការពារបរិស្ថានរូបនោះជឿថាឈើដែលបាននាំចេញទៅទីក្រុងហុងកុងនោះគឺអាចភាគច្រើនចេញពីតំបន់ព្រៃការពារនៅក្នុងប្រទេសក្រោមហេតុផលថាកម្ពុជាមិនមានតំបន់ព្រៃឈើជាក់លាក់ដែលបើកឲ្យឈ្មួញធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទេ
ព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតែតំបន់អភិរក្សមានតែតំបន់ការពារមានតែតំបន់ឧទ្យានជាតិអីជាដើមនោះ
លោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលឃ្លាំមើលសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជានិយាយថាបើមន្ត្រីជំនាញខាងបង្ក្រាបការជួញដូរឈើមានឆន្ទៈរកជននៅពីក្រោយការនាំឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះសាធារណជនទូទៅនឹងបានដឹងច្បាស់ថាឈើនោះចេញពីប្រភពណាហើយនរណាជាអ្នកផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យនាំឈើចេញពីកម្ពុជាទៅដល់ហុងកុងឬប្រទេសផ្សេងទៀត
ស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវជាពិសេសអ្នកដែលទុំកលុំក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងសកម្មធំដែលធ្វើឲ្យវិនាសកម្មព្រៃឈើនិងការនាំចេញព្រៃនាំចេញឈើប្រណិតឬខុសច្បាប់នេះអត់
លោកនិតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំក្រសួងបរិស្ថានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសខុនមិនឆ្លើយសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram យ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាចាប់តាំងពីលោកដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការលក់ដូរឬនាំចេញប្រភេទឈើប្រណិតនិងកម្ររបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានចេញបញ្ជាហាមមិនអោយមានការនាំឈើប្រណិតចេញពីកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រមសកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅតែសង្កេតឃើញមានការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសតាមច្រកព្រំដែនមួយចំនួនដូចជាច្រកក្អមសំណនៃខេត្តកណ្ដាលជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោរបស់ទីក្រុងហុងកុងបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់សម្លេងសារព័ត៌មានអាមេរិកដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះតែបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខ្លួនថាករណីរឹបអូសបានឈើកម្រពីកម្ពុជានេះត្រូវបានផ្ទេរឲ្យទៅនាយកដ្ឋានអភិរក្សកសិកម្មនិងនេសាទរបស់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនុញ្ញាតកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden បានសន្យាថានឹងផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សនានាស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីប៉ុន្តែថាការអនុវត្តត្រូវកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការថ្លែងនេះអ្នកស្រី Cindy Se អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ឌិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារុស្ស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតជាការសាកល្បងមើលការសន្យារបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដែលថានឹងផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បញ្ជាក់ថា
President Biden is committed to putting human rights back at the center
លោកប្រធានាធិបតី Biden តាំងចិត្តផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកហើយខ្ញុំនឹងក្រសួងការបរទេសនឹងអនុវត្តនៅការបដិញ្ញានេះយ៉ាងម៉ត់ចត
់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សខ្លះថាលោក Biden និងលោក Blinken បានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សខុសពីរដ្ឋបាលលោក Trump អ្នកស្រី Joanne Lynn មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
The Biden administration has made this unequivocally clear that
រដ្ឋបាលលោក Biden បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើបាបជនជាតិ Uyghur យ៉ាងខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងមិននៅស្ងៀមនោះទេខុសពីរដ្ឋបាលមុនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលអាមេរិកមុនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់លើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនថានៅតំបន់ស៊ីនជៀងឬក្រុងហុងកុងនោះទេ
អ្នកជំនាញឯទៀតក៏សម្គាល់ការផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោក អ្នកស្រី Sarah Holwinski នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថ្លែងថា
We saw sanctions on the International Criminal Court lifted.
យើងបានឃើញការដកទណ្ឌកម្មលើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិការដកច្បាប់ហាមឃាត់សិទ្ធិស្ត្រីជាសកលយើងបានឃើញការគាំទ្រសិទ្ធិក្រុមជន LGBT ជុំវិញពិភពលោកនិងការគាំទ្រសង្គមស៊ីវិលហើយមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាញឹកញាប់ជាពិសេសដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken
ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Holwinski និងអ្នកជំនាញអាទិត្យថាត្រូវមានការកែលម្អនៅម្ចាស់បូព៌ា
There have also been some missteps so things that are
មានការខុសឆ្គងខ្លះក្នុងករណីខ្លះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនគ្រប់គ្រាន់ទេដូចជារឿងលូអាវុធទៅឲ្យប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងអេស៊ីបជាដើមដែលល្បីខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ
អ្នកជំនាញថាការប្រជុំចាស់ស្ដែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសខ្លះដូចជារុស្ស៊ីនិងចិនជាដើមទទួលខុសត្រូវលើសំណុំរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោក Brian Catholic នៃមជ្ឈមណ្ឌល American Progress លើកឡើងថា
Having Secretary of State Tony Blinken say that what's happening to the Uyghurs
កាលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken ហៅរឿងជនជាតិ Uyghur នៅចិនថាជាអំពើបល័យពូជសាសន៍ជារឿងមួយប៉ុន្តែការព្យាយាមធ្វើឲ្យចិនទទួលខុសត្រូវក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ចិនលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាឯទៀតជារឿងមួយផ្សេង
ពេលដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាន់តែកើនឡើងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សថាការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដែលចាំបាច់ជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់មួយថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីជួយដល់ការផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង200បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មដោយហាមឃាត់ការលក់អាវុធទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីការពារកម្ពុជារបបយោធាសម្រាប់ជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើនអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីបរិយាញូវយ៉កហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិមនុស្សជាង200មកពីជុំវិញពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មដោយហាមឃាត់ការលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងក្តីសង្ឃឹមការពារកុំឲ្យយោធាសម្លាប់មនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅកាន់តែច្រើនលោក Louis Charbonneau នាយកដែលតែងតាំងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភានៅក្នុងការអំពាវនាវមួយជាមួយនឹងក្រុមអង្គការផ្សេងទៀតដែលបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតដែលអំពាវនាវថាបរាជ័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការពិភាក្សាលើការហាមឃាត់ការលក់អាវុធទៅឲ្យរបបយោធាគឺជាបរាជ័យដ៏អាក្រក់មួយចំពោះការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្តីបារម្ភដែលយូយូធ្វើម្ដងរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការបង្ក្រាបហិង្សាទៅលើអ្នកតវ៉ាដែលភាគច្រើនជាអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីគឺជាយន្តការការទូតដែលគ្រាន់តែមានន័យថាញាក់ស្មារបស់ពួកគេហើយដើរចេញតែប៉ុណ្ណោះក្រុមប្រឹក្សានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្តីបារម្ភចំនួន4ចាប់តាំងពីពេលយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រុមស៊ីវិលចេញពីតំណែងនិងបានចាប់ខ្លួនសមាជិកមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាសមាគមអាស៊ានបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយស្តីពីស្ថានភាពនេះដោយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីផែនការ5ចំណុចប៉ុន្តែក្រុមឧត្តមសេនីយ៍នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រងើកកន្តើយចំពោះចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរនិងបន្តប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដើម្បីព្យាយាមបង្ក្រាបការតវ៉ាព្រមទាំងបានធ្វើការវាយប្រហាររួមទាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើក្រុមជាតិសាសន៍ប្រដាប់ដោយអាវុធផងដែរអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាជនស៊ីវិលជាង760នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងនោះរួមមានក្មេងៗចំនួន51នាក់និងមនុស្សជាង4600នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកស្រី Mira Dakepor នាយកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានលើកឡើងថា
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេមិនខ្លាចការថ្កោលទោសនោះទេដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមានតែសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយបានអ្នកការទូតនិងអ្នកតស៊ូមតិលើកឡើងថាចក្រភពអង់គ្លេសមានបំណងស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាទាំង15ប្រទេសនេះប៉ុន្តែស្ទាក់ស្ទើរមិនបញ្ចេញសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីសម្រេចនោះជាមួយនឹងសមាជិកផ្សេងទៀតដោយសារតែខ្លាចប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់សិទ្ធិវេតូផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានព្យាយាមបង្រួបបង្រួមក្រុមប្រឹក្សានេះដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវការការមូលមតិគ្នាប៉ុន្តែការនេះមិនបានជួយអ្វីនោះទេលោក Lawrence Moss អ្នកតស៊ូមតិជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងឯអង្គការ Amnesty International បានលើកឡើងថាប្រសិនបើស្ថានភាពនេះនៅតែបន្តគឺស្ថានភាពដែលក្រុមប្រឹក្សានេះមិនមានឆន្ទៈក្នុងការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចឬមិនសូម្បីតែជជែកដេញដោលទៅលើសេចក្តីសម្រេចនេះដោយសារតែខ្លាចការប្រើប្រាស់សិទ្ធិវេតូវានឹងផ្ញើសារពីនីតិរដ្ឋនៅចំណុចនេះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាច្បាស់ជាដឹងថាមិនមានសេចក្តីសម្រេចណាមួយនោះទេដោយសារតែចក្រភពអង់គ្លេសមិនមានឆន្ទៈផ្ទុយផ្ដើមនោះទេនៅក្នុងសវនាការសភាកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឯកអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅតែទទូចអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មហាមឃាត់ការលក់អាវុធជាសកលភ្លាមៗព្រមទាំងចំណាត់ការផ្សេងៗទៀតប្រឆាំងនឹងយោធាលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតយ៉ូមូធុនបានថ្លែងប្រាប់តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងរស់នៅក្រោមភាពភ័យខ្លាចលោក Tom Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មហាមឃាត់ការលក់អាវុធចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមនៃវិបត្តិនេះហើយអ្នកស្រី Christine Schrattner ប្រធានពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះផងដែរប្រទេសចិនមានផលប្រយោជន៍ច្រើននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសនេះមានព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រវែង1800គីឡូម៉ែត្រនិងមានការវិនិយោគជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះស្ថិរភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែប្រទេសនេះស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះដោយបានអំពាវនាវឲ្យមានយន្តការការទូតកាន់តែច្រើនទោះបីជាមានក្តីបារម្ភកាន់តែច្រើនឡើងក៏ដោយក្តីលោកចាងជុនអាយកៈរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជាមួយនឹងភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែច្រើននឹងមានអំពើហិង្សាកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងអំពើហិង្សាកាន់តែច្រើននឹងមានមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនហើយយើងអាចដើរផ្លូវខុសវាក៏អាចមានន័យថាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពចលាចលឬអាចឈានដល់សង្គ្រាមស៊ីវិលផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីម៉ាឡាវីលោក Lazarus Chakwera បានប្រកាសថាការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរនិងសិទ្ធិសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកក្នុងពេលធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងក្រុង Blantyre លោក Chakwera ក៏សម្គាល់ថាបរិយាកាសការងារនិងសិទ្ធិកម្មករបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីលោក Lamek Masina នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Blantyreអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាឡាវីលោក Lazarus Chakwera បានចាប់ផ្ដើមព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាដោយដឹកនាំការដើរលក្ខណៈសាមគ្គីភាពមួយនៅក្នុងបរិវេណវិមានការិយាល័យប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងអ្នកតំណាងនៃសហជីពកម្មករជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក Chakwera បានលើកឡើងថាលោកដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងការងារតែការមានឡើងដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយមេរោគកូវីដ-19លោកប្រធានាធិបតី Chakwera ថ្លែងថា
The fact is that the pandemic has been hard for all workers, costly for most workers, life-threatening for many.
ការពិតគឺថាការរាតត្បាតជំងឺជារឿងលំបាកសម្រាប់កម្មករគ្រប់គ្នាជាការខាតបង់សម្រាប់កម្មករភាគច្រើនការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននិងជាផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយដល់មនុស្សមួយចំនួនយើងត្រូវតែតម្រង់ជំនួយទៅឲ្យកម្មករដែលជួបបញ្ហាទាំងនេះវាសមហេតុផលក្នុងការចាត់ទុកកម្មករទាំងនោះជាអាទិភាពដោយហេតុផលការពារបុគ្គល និងសង្គមជាតិ
លោកឆាក់វីរ៉ាដែលបានកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីកាលពីឆ្នាំមុនបានប្រកាសថាការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងធានាដល់លក្ខខណ្ឌការងារល្អសម្រាប់កម្មករនៅប្រទេសម៉ាឡាវីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានឆាក់វីរ៉ាថ្លែងថា
In the new Malawi, our building no workers should be paid below the new minimum wage we have put in effect since I took office. In the new Malawi, our building.
នៅក្នុងសង្គមម៉ាឡាវីថ្មីដែលយើងកំពុងសាងសង់មិនមានកម្មករណាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា62ដុល្លារអាមេរិកដែលយើងបានកំណត់ជាធរមានចាប់តាំងពីពេលខ្ញុំឡើងកាន់តំណែងនោះទេនៅក្នុងសង្គមម៉ាឡាវីថ្មីដែលយើងកំពុងកសាងពលកម្មជាធ្នូនឹងការបានកន្លែងស្នាក់នៅពលកម្មដោយបង្ខំនិងពលកម្មកុមារនឹងត្រូវបានលុបបំបាត់នៅក្នុងសង្គមម៉ាឡាវីថ្មីដែលយើងកំពុងកសាងជនបរទេសណាដែលជួលនិងជនបរទេសដែលប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីចំពោះប្រជាជនម៉ាឡាវីនឹងមិនអាចបន្តមានបុព្វសិទ្ធិរស់នៅទីនេះទៀតទេ
លោកលូដឺម៉ាំបាឡាគឺជាប្រធានសភាសហជីពពាណិជ្ជកម្មម៉ាឡាវីលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាតប្រាក់ខែរវាងកម្មករបរទេសនិងកម្មករក្នុងស្រុកផងដែរលោកម៉ាំបាឡាថ្លែងថា
If you have got the same qualification or even higher qualification than somebody who is coming from foreign countries he will actually be getting more
ទោះអ្នកមានគុណវុឌ្ឍិដូចគ្នាឬខ្ពស់ជាងអ្នកផ្សេងមកពីបរទេសជនបរទេសនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ជាងអ្នកដោយសារអ្នកជាជនជាតិម៉ាឡាវីវាមិនមែនជាបាបកម្មនោះទេដែលយើងកើតមកជាប្រជាជនម៉ាឡាវីដូច្នេះប្រជាជនម៉ាឡាវីគួរតែទទួលបានសមភាពបើប្រៀបនឹងបុគ្គលនោះហើយមិនមែនជនបរទេសទាំងអស់មានជំនាញណាមួយដែលប្រជាជនម៉ាឡាវីមិនមាននោះទេ
លោកក៏បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាអនុវត្តច្បាប់ដែលអាចការពារកម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយសារតែស្ថានភាពដូចជាជំងឺ COVID-19 ជាដើមបុគ្គលិកមកពីវិស័យជាច្រើននៅក្នុងវិស័យឯកជនក៏បានចែករំលែកពីការលំបាកដែលពួកគេបានជួបនៅកន្លែងធ្វើការផងដែរអ្នកស្រី Gladys Conway ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតមួយនៅក្នុងទីក្រុង Blantyre អ្នកស្រី Conway ថ្លែងថា
Workers like me from the private sector we are exploited. They will give you work that they know that you can't finish at the specific time.
កម្មករដូចជារូបខ្ញុំមកពីវិស័យឯកជនត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចពួកគេនឹងឲ្យអ្នកធ្វើការងារដែលគេដឹងថាអ្នកនឹងមិនអាចបញ្ចប់នៅពេលជាក់លាក់ណាមួយបានដូច្នេះអ្នកធ្វើការនោះហើយត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងប៉ុន្តែពួកគេនឹងនិយាយថាយើងមិនមានគោលការណ៍ធ្វើការថែមម៉ោងនោះទេសម្រាប់ខ្ញុំវាជាការកេងប្រវ័ញ្ចកម្មករអ្នកស្រី Gonwe លើកឡើងថាក្តីបារម្ភមួយទៀតគឺកង្វះខាតធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់កម្មករភាគច្រើននៅក្នុងវិស័យឯកជនអ្នកស្រី Gonwe ថ្លែងថា
It's pathetic that workers they will work hard but then at the end of the day they will find it difficult to
ពីគូឲ្យសោកសង្រេងណាស់ដែលកម្មករប្រឹងប្រែងធ្វើការប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ពួកគេមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកជំនួយផ្នែកសុខភាពដូច្នេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចសូមកំណត់ឲ្យវាជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់វិស័យឯកជនទាំងអស់ត្រូវផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់កម្មកររបស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីឆាក់វីរ៉ាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការទៅលើច្បាប់ការងារថ្មីដែលនឹងដោះស្រាយក្តីបារម្ភដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយកម្មករពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីដើមខែឧសភាយោធានីជេរីយ៉ាបានច្រានចោលលទ្ធភាពនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារណាមួយប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីដែលលើកឡើងថាវាជាអំពើមិនសមស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាទង្វើក្បត់ជាតិមួយប៉ុន្តែលោកប៊ូហារីកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ជាខ្លាំងជុំវិញការកើនឡើងនៅបញ្ហាអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយអ្នករិះគន់មួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងឬឲ្យយោធាចូលគ្រប់គ្រងប្រទេសជំនួសលោកលោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងយោធាត្រូវបានធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ពីសំណាក់មេធាវីល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅនីជេរីយ៉ាលោក Robert Clark ដែលបាននិយាយថាប្រទេសនីជេរីយ៉ាអាចដួលរលំក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះប្រសិនបើកងកម្លាំងយោធាមិនចូលកាន់អំណាចជំនួសប្រធានាធិបតីទេនោះអ្នកនាំពាក្យយោធាលោកអូនយេម៉ាណវ៉ាក់ឈូវូ បាននិយាយថាយោធានឹងរក្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនិងប្រមានប្រឆាំងនឹងផែនការណាមួយដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចេញពីអំណាចប៉ុន្តែការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Muhammadu Buhari ពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលអ្នកនយោបាយនិងក្រុមសាសនាបានកើនឡើងកាន់តែច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយសារតែការកើនឡើងនៅភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលលោក Rafael Adebayo ស្ថាបនិកអង្គការចលនា Nigeria សេរីដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលលែងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានតទៅទៀតហើយលោកបានថ្លែងថា
Insecurity in the country has affected every other sector of the country
បញ្ហាអសន្តិសុខបានប៉ះពាល់លើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះវិស័យអប់រំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមហន្តរាយហើយមិនមានដីសង្ឃឹមនោះទេអ្នកក្រគឺកាន់តែក្រទៅហើយប្រធានាធិបតីលែងមានដំណោះស្រាយអ្វីហើយ
លោកប្រធានាធិបតី Buhari ដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍យោធាមួយរូបបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2015ហើយលោកបានបដិញ្ញាបង្ក្រាបក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម Boko Haram នៅភាគអេសានប្រទេសដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 36,000 នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 2 លាននាក់ទៀតត្រូវផ្លាស់ទីជម្រកប៉ុន្តែអស់រយៈពេល6ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកាន់តែចុះដុនដាបទៅក្រុម Boko Haram បានពង្រីកតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសស្របពេលដែលការលួចប្លន់ការចាប់ចម្រិតនិងការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងសហគមន៍បានកើនឡើងជាខ្លាំងនោះលោក Ariyo Dare ស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលសេរីភាពស៊ីវិលនិងការអភិវឌ្ឍដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយទៀតក៏បានទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីលាលែងពីតំណែងផងដែរលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It is our candid view that the president should resign is currently incapable of
ការយល់ឃើញរបស់យើងគឺប្រកាសណាស់ថាលោកប្រធានាធិបតីគួរតែលាលែងពីតំណែងនៅពេលនេះគាត់មិនមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសបានទៀតនោះទេសមត្ថភាពក្នុងការគិតរបស់គាត់បានធ្លាក់ចុះហើយសុខភាពរបស់គាត់ក៏ទ្រុឌទ្រោមផងដែរ
លោកប្រធានាធិបតី Buhari ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2ក្នុងឆ្នាំ2019លោក Dare និយាយថាលោកប្រធានាធិបតីទំនងនឹងមិនលាលែងពីតំណែងនោះទេប៉ុន្តែលោកព្យាករថាបញ្ហាសន្តិសុខនឹងជាប្រធានបទដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងថា
It is important that whoever is going to succeed General Buhari in 2023 will be such a leader.
វាជារឿងសំខាន់ដែលបុគ្គលស្នងតំណែងពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ Buhari នៅឆ្នាំ2023ជាមេដឹកនាំមួយរូបដែលមានសមត្ថភាពនិងដែលអាចជំរុញឲ្យមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូល
កាលពីចុងខែមេសាក្រុមសមាជិកសភា Nigeria បានស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាលោក Buhari បានជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខរបស់លោកដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឈ្មោះទៅមុខនីស៊ីរីយ៉ាជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោករួមទាំងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីដែលផ្ដោតលើប្រធានបទ Eco យុវទូតនិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានដែលមានកញ្ញាអាំងសេរីរតប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិនៃ Eco យុវទូតជាវាគ្មិនផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.